Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit! Sunt Anca Brășcălean și de la Centrul Mefiboset, al celor biruitori prin suferință, vă aduc în această întâlnire un subiect cu îndelungă și profundă atenție discutat spre folosul nostru, frica de Domnul. De data aceasta vă invit să privim subiectul prin ochii unui tânăr voluntar care s-a lipit în timp de Centrul Mefiboset. Ne spune chiar el lucrul acesta, invitatul nostru de astăzi, Florin Mesaroș.
Cum de te-ai hotărât să vii să slujești la Caritatea în după amiaza asta?
Ține mai mult de, să zic, experiența pe care am avut aici și anul trecut și în urmă cu 2 ani și de ceea ce am văzut că se întâmplă aici. A fost dorința mea în fiecare an să vin și să mă implic datorită oamenilor și datorită lucrării frumoase care e aici. Și
adică ai ajuns să-i cunoști și pe oameni?
Da, am ajuns să-i cunosc și pe oameni, am fost și în tabere cu ei și am petrecut chiar mult timp împreună. Cunosc și pe cei care se ocupă și chiar avem relație apropiată, să zic așa, și colaborăm de câte ori e nevoie și încerc să fiu la dispoziție de câte ori este nevoie.
Deci ai prins drag de ei?
Da, și de lucrare, și de oameni. De oameni, în primul rând, fiindcă mi se par foarte, foarte deosebiți.
De ce despre frica de Domnul ai, tocmai despre subiectul ăsta ai ales să vorbești?
Mi s-a comunicat faptul că s-a studiat așa ceva.
Ai fost foarte inspirat, pentru că te-ai dus la sigur cu explorarea subiectului frica de Domnul, te-ai dus în Proverbe. De ce? Ce găsim acolo?
Odată, consider că e cartea din Scriptură care conține cele mai multe referințe la frica de Domnul și ceea ce înseamnă frica de Domnul. În plus și natura cărții, fiind o carte care este făcută să îți dea înțelepciune și te duce înspre înțelepciune, consider că învățămintele din această carte sunt, a spune, de căpătâi în ceea ce privește priceperea fricii de Domnul. Cu alte cuvinte, Solomon, într-adevăr, a încercat să înțeleagă ce anume e frica de Domnul și a încercat să expună în Cartea Proverbelor. Și de aceea cred că găsim atâtea versete cu privire la frica de Domnul în Cartea Proverbelor.
Și Solomon e cel care, atunci când Dumnezeu i-a oferit posibilitatea să ceară orice, a cerut, de fapt, înțelepciune.
Da, și inclusiv această posibilitate e un rezultat al faptului că a avut frică de Domnul și Domnul a recunoscut lucrul acesta prin faptul că a fost convins Dumnezeu, aș putea spune, de faptul că Solomon o să ceară ceva în conformitate cu voia lui și în frică de el.
Și ce spune Cartea Proverbelor despre frica de Domnul? Cum o definește?
Aș putea spune că are mai multe definiții. Două le consider principale. Una este un verset foarte cunoscut, și anume faptul că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și aici aș lua înțelepciunii împreună cu pricepere, cu știință, cu cunoaștere. De multe ori există referințe la frica de Domnul care se leagă de, și de înțelepciune, și de cunoaștere, și de pricepere. Iar apoi, cealaltă definiție este frica de Domnul este urarea răului. Și Dumnezeu spune clar ceea ce urăște El, nu numai în Cartea Proverbelor, și acolo în versete sunt amintite, dar în principal fiecare creștin cred că are ideea despre ceea ce urăște Dumnezeu și cum anume poate să ajungă la frica de Domnul.
Acolo e cheia, în Proverbe, ne spune că frica de Domnul e urârea răului și din toată Biblia aflăm ce e aia rău.
Da, în versetul respectiv sunt puține detalii, adică sunt mândrie, trufie, minciună, apar ca și exponenți, ar spune, ai răului.
la un moment dat se discuta despre cum arată omul care se teme de Domnul și cum arată omul care nu se teme de Domnul.
Da, asta ne ajută foarte mult să înțelegem cum anume arată un om care se teme de Domnul. Practic este un om la care nu găsim elementele respective. Și e destul de clar, dacă un om fuge de rău, în mod normal se îndreaptă către bine și găsim valori în omul respectiv. Pe când un om care îmbrățișează și răul în diferite aspecte, răul își pune amprenta asupra omului și răul ne formează.
Și binele.
Și binele, la fel, își pune amprenta, bineînțeles.
Ai vorbit la un moment dat de tipuri de oameni care s-au temut de Domnul și care au făcut anumite sacrificii, începând din vechime și ajungând până la momentul prezent. Și ai arătat că și atunci și astăzi există modalități de a face sacrificii în diverse măsuri în numele fricii de Domnul.
Frica de Domnul ar spune că se testează în capacitatea noastră de a face sacrificii. De fapt, nu în capacitatea noastră de a face sacrificii, în capacitatea noastră de a asculta de Dumnezeu. Ascultarea noastră de Dumnezeu implică multe sacrificii.
Deci, până la urmă, frica nu e un sentiment care te face să tremuri, ci alipire de bine și ascultare de Dumnezeu.
Da, e vorba de respect pentru Dumnezeu. Aș spune că, în primul rând, semnifică o relație foarte apropiată cu Dumnezeu, chiar dacă termenul e frică și nu dă de multe ori senzația de apropiere.
Da.
Dar cred că asta înseamnă, de fapt, înseamnă apropiere de Dumnezeu și înseamnă a cunoaște pe Dumnezeu, înseamnă ascultare de Dumnezeu, înseamnă a pricepe modul în care gândește Dumnezeu. Până la urmă, asta înseamnă înțelepciune, pricepere.
Și putem reveni puțin la exemplele pe care le-ai folosit?
Da. La Avram îmi place foarte mult o specificație din text pe care o duce autorul cărții Genesa Moise. Îmi place foarte mult faptul că atunci când trebuia să-l jertfească pe Isaac, Dumnezeu îi spune prin îngerul său faptul că a văzut că se teme de Dumnezeu Avram. Și asta pe mine cel puțin m-a pus pe gânduri. În mod normal, m-aș aștepta să văd în text faptul că a văzut credința lui Avram, dar textul nu spune că a văzut credința, spune că a văzut că Avram s-a temut de Dumnezeu. Cartea Evrei mai apoi ne spune că Avram este într-adevăr un titan al credinței. Asta îmi dă de înțeles că Avram a dovedit această frică de Domnul, această teamă de Domnul, prin faptul că a ascultat în cele mai mici detalii porunca lui Dumnezeu, chiar dacă la momentul respectiv nu avea o logică pentru el, chiar dacă nu înțelegea multe din ceea ce se întâmpla.
Să reamintim că era vorba de a-și sacrifica propriul copil.
Da, și mai mult. Copilul său era făgăduința pe care o primise din mâna lui Dumnezeu. Practic, Dumnezeu își anula toată făgăduința prin cerința pe care o făcea. Însă Avram are credință că Dumnezeu își duce cuvântul până la capăt. Și frica lui de Domnul, cred că ține și de acest aspect, de această credință a lui că Dumnezeu, într-adevăr, spune cartea Evrei că îl poate da înapoi ca din morți și, într-adevăr, așa l-a și primit. În sensul că Dumnezeu a văzut că el chiar și-a pus inima să asculte tot ce a spus Dumnezeu, chiar dacă ascultarea de Domnul însemna să-și calce peste logică, peste rațiune, iar apoi să renunțe la ce era lui mai drag. Apoi au fost oameni care și-au sacrificat viața în istoria bisericii, prin aceasta dovedind frică de Domnul și dovedind credință. Există atâția martiri care sunt consemnați în istorie. Există oameni care, într-adevăr, au trebuit să sufere mult, unii chiar să moară și prin acest lucru ei au dovedit că au frică de Domnul și că relația lor cu Domnul este mai importantă decât satisfacția de a trăi încă o zi sub imperiul păcatului.
Bun, și dacă vorbeam de Avram și de un sacrificiu sângeros pe care era pe punctul să-l facă, de martiri care și-au sacrificat viața, cum se leagă astea de noi astăzi, care nu trebuie să ne sacrificăm în asemenea fel?
Există sacrificii pe care și noi trebuie să le facem, doar că suntem poate că mai puțin conștienți de ele, poate că suntem mai puțin preocupați de ele. Relația cu Dumnezeu implică sacrificiu. De fapt, orice relație implică sacrificiu. Dacă aș lua o relație normală, implică sacrificiu în ceea ce privește timpul, poate că implică și eforturi financiare. Și există atâtea și atâtea aspecte care apar într-o relație.
Răbdare, concesii.
Exact. Înțelegere, sigur. Așa e și în relația cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu nu se poate să nu implice eforturi, atât din partea noastră cât și din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu în relația cu noi se implică. Și-a dovedit implicarea dându-L pe Iisus Hristos să moară pentru noi la Calvar, în primul rând. Apoi, mai există încă atâtea și atâtea feluri în care Dumnezeu își arată implicarea, până și în cele mai mici detalii din viața noastră, în boli, în nevoi, vedem cum Dumnezeu lucrează și cum Dumnezeu, de fapt, ne rezolvă lucrurile. Noi, practic, suntem incapabili de a ni le rezolva. La fel, din partea noastră, noi trebuie să îl căutăm pe Dumnezeu, noi trebuie să ne punem deoparte timp pentru Dumnezeu. Mă surprinde faptul că nouă ne este așa de greu să facem lucrurile acestea. Când mă gândesc la martiri care au sacrificat viața lor pentru Dumnezeu, care, într-adevăr, îmi dau ideea de a trăi viața la maxim pentru Dumnezeu. Renunțăm greu la lucruri care poate că sunt mărunte. Chiar credincioșilor le e greu dacă ar fi să spună realmente cât timp petrec în Scriptură, cât timp petrec în rugăciune. Are și la iveală faptul că suntem destul de slabi. Într-un fel mă surprinde bunătatea lui Dumnezeu, care nu ne cere lucruri mari. Iar apoi mă surprinde răutatea noastră, care nici măcar lucrurile mărunte nu suntem în stare să le facem. Și într-un fel îl vedem pe Dumnezeu ca și cum ar fi la picioarele noastre. Într-un fel avem ideea că Dumnezeu este obligat să ne facă nouă toate capriciile, să ne împlinească toate dorințele și nu știu cât o să țină vremurile așa cum sunt acum. Nu știu nici unde o să ajungă exact fiecare dintre noi. Însă ce înțeleg din Scriptură e faptul că cu atât e mai sigur că viața noastră va fi o viață de biruință cu cât suntem mai aproape de Dumnezeu. Practic avem ocazia să ne apropiem de Dumnezeu, însă preferăm să stăm la o distanță oarecare de Dumnezeu, la care să putem pretinde de la Dumnezeu ceea ce avem nevoie și distanță de la care să-i putem spune lui Dumnezeu mai mult de atâta nu-ți putem oferi, ci nu ne implică mai mult.
Hai să venim cu o motivație puternică și luminoasă. Ai spus că frica de Domnul este o comoară, făcând referire la trăinicia relațiilor pe care le putem avea cu oamenii și la trăinicia relației pe care o putem avea cu Dumnezeu.
Da, în cartea Isaia, de fapt, apare ideea că această frică de Domnul este o comoară pe care o are poporul lui Dumnezeu, pe care o are Sionul. Și cel puțin eu interpretez această comoară tocmai din pricina avantajelor pe care le avem în relația cu Dumnezeu. Practic, cea mai mare comoară pe care o putem avea este tocmai relația cu Dumnezeu, să-L avem pe Dumnezeu în viața noastră. Asta își dă seama și Avram. Avram este capabil să-L aducă pe Isaac ca și jertfă, tocmai din pricina faptului că îl cunoștea pe Dumnezeu. Și el știa, așa cum spune și Cartea Evrei, că Dumnezeu care i l-a dat odată și de data aceea era o minune faptul că Isaac s-a născut, îl poate da înapoi. Și pentru el, într-adevăr, în acele momente, cred că s-a pus în cântar comoara care e Dumnezeu și comoara care e Isaac. Și Isaac era o comoară pentru el, fiindcă și-l dorea foarte mult și era promisiunea lui Dumnezeu. Însă, în ochii lui, Dumnezeu a câștigat. Problema noastră este că în ochii noștri de multe ori câștigă binecuvântările pe care ni le dă Dumnezeu. Noi nu-L prețim pe Dumnezeu mult, noi prețim ce ne dă Dumnezeu mult și ne legăm inima de ceea ce ne dă Dumnezeu. Textul din Isaia este foarte frumos, care spune că această frică de Domnul este o comoară a poporului Dumnezeu. Ceea ce are poporul Dumnezeu mai scump nu sunt bogății, deși poporul evreu era un popor bogat. A fost și Avram a fost un om bogat și atâția și atâția au fost bogați. Însă, important este să nu-ți legi inima de bogății și să-ți dai seama de faptul că Dumnezeu este comoara și frica de El este elementul care îl aduce pe Dumnezeu lângă tine.
Cum se transpune în fapte frica de Domnul? Doar un exemplu din nenumăratele care pot exista ne aduce în finalul acestei întâlniri Johnny Erickson Tada cu o poveste despre un personaj numit Diana. În speranța că și acesta vă va însufleți, Anca Brâșfălean vă spune toate cele bune și vă așteaptă și la următoarele întâlniri. Lectura meditației lui Johnny Erickson Tada, Carmen Florean.
Diana este o persoană fără adăpost, dar care are o slujbă. Lucrează la un fast food, face duș tot la două zile, undeva în apropierea locului de muncă, la o biserică metodistă. Câteodată, cu banii pe care îi strânge, mai doarme la un motel. Are 62 de ani și își începe fiecare zi spunând: "Bună dimineața, Doamne!" Apoi își mângâie pisica, pe care a numit-o Umbra. A găsit și un loc de dormit, aflat în siguranță, lângă un depozit. Diana și-a pierdut casa cu destulă vreme în urmă și de atunci a sperat mereu să-și găsească un loc permanent unde să locuiască. Aceasta este Diana, Iar acum vreau să vă povestesc ceva ce i s-a întâmplat. Totul a început acum câteva luni, când Kathy, care lucrează la biroul nostru, Johnny și prietenii, a mers în pauza de masă să mănânce la fast food-ul la care lucrează Diana. Kathy a fost foarte plăcut impresionată de atitudinea Dianei, care lucra după tejghea. Se făcea mereu utilă, a luat comanda foarte repede și a făcut totul zâmbind. După ce și-a servit clienții, când Kathy era pe punctul de a pleca, Diana a intrat în vorbă cu ea. Astfel a aflat Kathy că Diana nu are casă și s-a gândit la Isaia capitolul 58, versetele 6 și 7, unde Dumnezeu spune: "Iată postul plăcut mie. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău." În drum spre casă, cuvintele acestea i-au răsunat mereu în minte. A vorbit cu soțul ei despre Diana, se gândea că situațiile de acest gen sunt cele în care creștinismul trebuia să însemne ceva. Convingerile lor trebuiau să iasă cumva la iveală, pentru că, prin acele cuvinte simple din Isaia, Dumnezeu le cerea să facă ceva. Așa că cei doi au decis să dea o mână de ajutor. Au dat câteva telefoane, i-au oferit Dianei consiliere, iar vestea cea bună a fost că, în final, i-au găsit o cameră de închiriat. Întâmplarea aceasta este un exemplu despre ce înseamnă astăzi să extindem împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Kathy și soțul ei sunt creștini care nu numai că răspund la ceea ce ne cere Dumnezeu prin Isaia 58, dar sunt și sare și lumină pentru comunitatea lor, prin influența Evangheliei. De fapt, când citești cuvintele Domnului în Matei capitolul 25, îți dai seama că oamenii ca Diana au un loc special în inima lui Dumnezeu. Dar la fel de frumos este și faptul că și oamenii precum Kathy au un loc special în inima lui Dumnezeu. Când ajuți pe cineva ca Diana, Isaia 58 ne asigură că dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări în întuneric și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat. Și eu și tu întâlnim zi de zi tot felul de oameni în comunitatea noastră. Fie ca Domnul să ne deschidă ochii pe măsură ce punem în practică, puțin câte puțin, dragostea lui Hristos.